Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заклікаюць правесці ў Беларусі новыя выбары. Міністр ўнутраных справаў Беларусі Куляшоў прызнаў, што ён асабіста аддаў загад аб разгоне дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Па справе аб масавых беспарадках 19 снежня праходзяць 50 чалавек, справы некаторых з іх могуць пайсці ў суд у лютым.
У Менску 20-я гадзіна, далей у студыі Таццяна Поклад, добры вечар, выпуск міжнародных навінаў. Другі дзень у Егіпце працягваюцца антыўрадавыя акцыі пратэсту. Нягледзячы на забарону ўладаў, сотні дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Каіру, Суэцу і іншых гарадоў. Паводле афіцыйных звестак, каля 500 удзельнікаў акцыі былі затрыманыя. Напярэдадні ў часе сутыкненняў пратэстоўцаў з паліцыяй у Егіпце загінулі як найменей 4 чалавекі, у іх ліку адзін паліцыянт. У Егіпце перакрыты доступ да сацыяльных сетак у інтэрнэце Facebook і Twitter, з дапамогай якіх апазіцыйныя актывісты каардынавалі свае дзеянні. Пратэстоўцы заяўляюць, што Егіпет павінен браць прыклад з Тунісу, дзе масавыя пратэсты прывялі да бегства прэзідэнта Бен Алі. У Афганістане сёння пачалося першае паседжанне новаабранага парламенту, яго адкрыў прэзідэнт краіны Хамід Карзай. Парламенцкія выбары адбыліся ў верасні летась, аднак з прычыны шматлікіх парушэнняў і фальшаванняў вынікаў выбараў скліканне парламенту адкладалася. Пад ціскам афганскіх палітыкаў замежных прадстаўнікоў Карзай пагадзіўся склікаць дэпутатаў 26 студзеня. Заканадаўцы звінавацілі Карзая ў імкненні пазбавіць ягоных апанентаў парламенцкіх месцаў і прыградзілі правесці паседжанне парламенту без ягонага ўдзелу. Рада Федэрацыі Расіі ратыфікавала дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў, якая была падпісаная Мядзведзевым і Абамам у красавіку 2010 году. У аўторак дамову ратыфікавала расійская дзярждума. Дамова прадугледжвае змяншэнне колькасці носьбітаў ядзернай зброі да 700 адзінак, а боегаловак амаль на 1500 адзінак з кожнага боку цягам 7 гадоў. Улады Тунісу выдалі міжнародны ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Бен Алі, які знаходзіцца з 14 студзеня ў Саудаўскай Арабіі. Часовыя улады Тунісу звярнуліся ў Інтэрпол з просьбай садзейнічаць арышту зрынутага экс-прэзідэнта, ягонай жонкі і іншых сваякоў. У Расіі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін заявіў, што тэракт у аэрапорце Дамадзедава не мае дачынення да Чачэнскай рэспублікі. Пуцін спаслаўся на папярэднія дадзеныя.